Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Jakob.
Hej Esben.
Jakob, kan du huske A Few Good Men?
Ah, huske og huske. Vel lidt. Var det ikke den film, der foregik på Guantanamo?
Ja, noget af filmen foregår på Guantanamo. Okay. Meste af filmen foregår, hvad det hedder, tilbage på i hjemlandet USA, i en okay. retssal.
Ja. Hvorfor?
Med Tom Cruise, Jakob. Fra 92. Filmen er fra 92.
Jamen, det er jo det. Det er det, der er sjovt også ved den på Guantanamo. Det var mens verden stadig var god.
Ja, og det der er lidt mærkeligt med, at amerikanerne har en base på Cuba. Mm. Ja, præcis. Med Tom Cruise, der spiller, han er sådan en militæradvokat i flåden. Daniel Caffey hedder han. Og så er Jack Nicholson, han spiller Commander Konami.
Ja, ja, jeg skulle lige til at sige, at Jack Nicholson var den onde.
Ja. Ja, you can't handle the truth.
Nå, altså, du er blevet til at hjælpe mig lidt på vej her.
Titlen er Few Good Men. Ved du, hvor den stammer fra?
Nej.
Det er et slogan, som stammer fra en reklame, måske en af de mest berømte faktisk, for som hvad det hedder, The Marines, The US Marines, de lavede i slutningen af 60'erne. Mm. Og sloganen, det lyder sådan her: If you want to be just one of the boys, stick with the boys. The US Marines are looking for a few good men.
Okay.
Og hvorfor taler vi om det, Jakob? Det er fordi, at det her slogan og den reklame blev berømt, da man i USA under præsident Nixon besluttede sig for at ophæve værnepligten. Mm. Og altså skulle ud og værve folk til en professionel her. Og en af de vigtigste, eller faktisk den vigtigste bannerfører for, at USA skulle fjerne værnepligten, det var Milton Friedman.
Økonom.
Professor i økonomi og hovedideologisk guru blandt amerikanske borgerlige. Vel i virkeligheden der fra 70'erne og frem, der bliver hans måde at tænke økonomi og tænke stat og alt sådan noget på, og marked, det blev drivende for, hvordan borgerlige var borgerlige fra 70'erne og frem. Og derigennem blev han selvfølgelig også en meget betydningsfuld figur for danske borgerlige. Ja. Måske særligt dem der, vi kalder 89-generationen, det vi kender fra CEPOS, og selvfølgelig også i folk omkring Liberal Alliance, Fanopslag, Ole Birk Olesen, der er Milton Friedman og Friedrich Hayek, det er ligesom de store tænkere, ikke? Og grund til, at jeg nævner alt det her, det er jo selvfølgelig fordi, at spørgsmålet om værnepligt, særligt kvindelig værnepligt, det er blevet en frontlinje mellem Venstre og især Liberal Alliance, med Troels Lund Poulsen i en absolut hovedrolle, der er gået i gåseøjne og pun intended, alt det der krig med Alex Vanopslagh.
Og det, du siger, det er, at hvis regeringen havde sat sig ned og set A Few Good Men på Netflix, eller hvor man ser sådan noget nu om dagen, så havde de været mere bevidste om, at de ikke kunne få Vanopslagh med på den galej.
Jeg ved ikke, om de havde gjort det på grund af filmen, men hvis de havde... der er en ideologihistorie her, som man måske burde kende. Og jeg synes i hvert fald, at det var en god vej til at komme ind i at sige, at den her diskussion
om værnepligten
er højideologisk.
Okay, men lad os snakke om den.
Det skal vi snakke om.
Hvad skal vi mere snakke om?
Jamen, vi bliver i Venstre.
Ja, det bliver vi vel nødt til.
Mads Fuglede, han skiftede overraskende i hvert fald, lige da det skete. Jeg var meget overrasket over det. Fuglede havde været på barsel. Og derfor havde man lige glemt, det havde de måske også i Venstre, at han er der jo også. Han er også folketingsmedlem. Og det er han jo så ikke længere for Venstre, men nu for Danmarks Demokraterne. Og det synes jeg, vi skulle...
I det, der virkede som et relativt planlagt og velovervejet skifte, også på den måde, Inger Støjberg var ude at sige, at hun havde haft jobsamtaler med ham, som hun har med alle andre og sådan noget der. Man blev jo ansat i Danmarks Demokraterne mere, end man blev valgt til. Men det var jo så ikke mere velovervejet, end at Fuglede havde glemt at tænke over, at Venstre stadigvæk rådede over hans udvalgsposter, fordi han er på barsel, så nu er han strippet for hver en, inklusiv den for ham, tror jeg, ret vigtige formandspost for NATO's parlamentariske delegation. Ja. Så det har været lidt en streg i regningen.
Selvfølgelig. Men jeg synes, at vi skulle kigge på det, Jacob. Jeg synes, vi skulle kigge på det først, fordi konsekvenserne for regeringen.
Ja.
Fordi de har mistet det, vi går rundt. Det nye ord, vi har lært i den her uge også. Det indrigspolitiske
flertal, ja, det, ja. Det vil jeg godt sige noget om, men det kommer vi til.
Det kommer,
ja, det
vi til.
Mig til at snakke
så
om.
Vi kigger på konsekvenserne for regeringen, yes. Og så synes jeg, at vi skal kigge på ligesom Venstre.
Hvad betyder det for Venstre? Ja, lige præcis.
Bagefter,
ja.
Ikke?
Ja. Lad os gøre det.
Lad os sige, det er dagens træretters menu, Jacob. Værnepligt, ja. Hjem til Inger og regeringskrisen, som måske slet ikke er der i virkeligheden.
Og så bare kanonanbefalinger til sidst.
Velkommen til DKPO. Jakob, hvor har du været en let irriterende brumme, der viste sig alligevel ikke at være en telefon på lydløs den her uge?
Jamen, hele det politiske Danmark, bortset fra os to,
ja.
Har jo været i Aalborg i den her uge. Ikke? Altså selv Hardy som Mortensen hen fra Weekendavisen var jo taget til Aalborg for at snakke velfærdspolitik, kunne man forstå.
Aha. Vi har dog en mand.
Selvfølgelig, altinget har været der, men ja. vi to har ikke, jeg ved ikke, vi har ikke været der. Men jeg ville godt have været der som flue på væggen. Jeg ville simpelthen også godt have været der som journalist. Men hvis jeg skulle være flue på væggen deroppe i Aalborg, hvor det er jo kommunalt topmøde, og det der er ved det der kommunalt topmøde, det er, at hele regeringen også er til stede, og så er det, at der er en tradition for, at partierne, faktisk alle partierne, ja. Så benytter lejligheden til at holde gruppemøder, altså ikke folketingsgruppemøder, ja. Men de store gruppemøder, hvor det er borgmestrene og folketingsmedlemmerne og andre centrale præcis. Personer fra partierne,
ja.
Der holder gruppemøde. Altså, jeg tror, Socialdemokraterne havde holdt over 2 timer langt gruppemøde, plus de også havde haft en særlig session med Mette Frederiksen, så det er sådan et fikspunkt for mange af partierne, det
ja,
her.
Ja.
Og det, jeg godt ville have været flue på væggen på, jo. Det var, at jeg ville godt have summet rundt lige omkring Nicolai Wammen deroppe. Fordi ud over de der ting, ud over de debatter, han tog fra scenen, der var også en partilederdebat deroppe. Og hvad hedder det? Og han var på scenen og talte til borgmestrene og alt det her. Jeg vil, altså, går han også rundt i kulissen og prøver at forhandle nogle af regeringens svære aftaler hjem? Vi talte sidste gang om det der med, at det ikke går så godt for
ældrereformen.
Og du har skrevet en analyse af det sammen med vores ældreredaktør Rasmus Løbentin. Lad os lige lægge den i show notes. Den var god, synes jeg.
Ja.
Men altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, om Wammen han går og hjælper lidt med at skubbe på de forhandlinger deroppe.
Det er jo det rygte, man hører.
Okay.
Det er jo, at der er jo et særligt fokus på SF her. Også fordi, at Socialdemokratiet jo igennem mange år har haft et godt samarbejde med SF. Og ja. Der er SF har jo store, hvad hedder sådan noget, stakes i det her. Fagforbundet for offentlige ansatte er jo betydningsfuldt for SF. Mm. Og mange ansatte også på ældreplejen. Monique Pia Olsen Dyr og Wammen lige har været inde og vinde, om det kunne være med SF, at den her reform...
Og hvad det så i givet fald vil koste.
Ja, præcis. Ja,
det kunne jeg godt tænke mig at blive klogere på. Det prøver vi at holde lidt øje med, og det ved jeg, det gør vores gode kollega Rasmus Løbentin i høj grad også. Mm. Hvor ville du godt have været den her?
Jeg ville godt have siddet sammen med Mathias Tesfaye og hans rådgiver, eller måske simpelthen bare været helt ind i hovedet på Mathias Tesfaye selv.
Okay. Du ved godt, at han holder med AGF, ikke?
Jo. Men jeg har ikke det der.
Nå, okay.
Det gør ikke ondt på mig. Han besluttede sig. De har jo præsenteret det, de kalder en folkeskoleaftale i den her uge, mens Mads Fuglede og KL-topmøde, og der var, så var der lige pludselig et pressemøde, hvor man fortalte, at nu er der kommet en stor bred aftale.
Kæmpe aftale, synes jeg.
Ja, altså... Skal vi ikke aftale, at vi går kigger nærmere på selve aftalen, i næste DKPO?
Jo, lad os lige gøre det.
Fordi
der er faktisk noget at snakke om der. Den tager vi næste uge.
Er det ikke et forlig, havde han sagt? Altså en ny folkeskolereform.
Det er det da.
Ja, det er en reform. Nå, men og det har han måske alligevel, vi kan lægge lidt op til det her. Han beslutter sig for at fortælle pressen, han fortæller i Politikken, at Venstre har overtalt ham til et af de der meget store nye ting i aftalen, nemlig juniormesterlærer.
Ja.
Det blev skrevet ind i den her folkeskoleaftale. Og
så han går ud og giver Venstre æren for juniormesterlæreren.
Præcis. Og jeg skrev på Twitter, da jeg læste den nyhed, at, at hvis man nu havde læst Mattias Tesfayes kloge hænder, så har det nok ikke været så svært at overtale ham til det, fordi det er nærmest snydt ud af næsen på bogen. Det står ikke i selve bogen, fordi bogen fokuserer næsten udelukkende på erhvervsskolerne. Mm. Så sender min kollega over på A4, Sebastian, føl ham. Han sender mig, hvad det hedder, et handout, som Socialdemokratiet havde op til folketingsvalget i 2022, som var et udspil til reform af erhvervsuddannelserne. Helt åbenlyst med Mattias Tesfaye. Enten har han været direkte pindefører, eller også er der nogen, der har kendt det hele. Ikke? Nå, men der er 6 punkter her. And guess what? Punkt nummer 5. Hvad tror du, det var, da Socialdemokratiet havde et EUD-udspil?
Det er sikkert den der juniormesterlærer.
Indfør mulighed ikke for et juniormesterlærerforløb til unge i folkeskolealderen.
Men hey, godt se det, men er det ikke meget almindeligt, at man i forhandlinger giver andre æren for noget, man også gerne selv vil? Det er jo måden at sikre sig, at de kommer tilbage til forhandlingsbordet en anden gang.
Jeg tænkte, at der er sådan noget, der er sådan noget med lidenhedsspind over det. Altså, Socialdemokratiet synes, at det er ret synd for Venstre, at det går så dårligt for dem. Mm. Det er det ene, men jeg synes også, der er et andet element i det. Og det er, at den der gruppe af socialdemokratiske ideologer, Tesfaye, Kaare Dybvad, de var noget frustreret over, for eksempel, da de gennemførte universitetsreformen, som blev kaldt en reform, at man ikke rigtig kunne gå ud og slå på trummen for det. Det havde været et projekt, de havde arbejdet med de sidste 10 år. Mm. Men nu er det som om, at apropos det der med, at man kalder det en aftale og ikke en reform, det er, at Tesfaye, han prøver at få det til at forsvinde lidt fra offentlighedens opmærksomhed, no. at Socialdemokratiet i SVM-regeringen er i gang med, og faktisk meget tæt på, at have gennemført den her meget dybliggende forandring af dansk uddannelsespolitik, som de har gået og tænkt over lang tid før, der var noget, der hed SVM. Faktisk også før, der var noget, der hed Mette Frederiksen som formand.
Prøv at høre, det er allerede den her flue, den har jo allerede tabt pusten af at flyve rundt. Så den vender vi lige tilbage til i næste uge, så snakker vi lidt mere om den der skoleaftale/reform.
Altså i en tid, hvor der er soldatermangel, i en tid, hvor du gerne vil gøre kvinders adgang til forsvaret nemmere, hvorfor har du ikke indført kvindelig værnepligt for længst?
Ja, fordi vi jo er uenige om, hvordan værnepligtsmodellen skal være. Den skal vi diskutere nu.
Men det lyder ikke, som om der var en uenighed om det store spørgsmål, altså kvindelig værnepligt.
Jo, det kan jeg love dig. Det er der også stor politisk uenighed om.
Det er der uenighed om.
Okay. Intern i den kreds af partier, der står bag forsvarsforliget.
Hvem er uenig i det?
Jamen, der er jo nogle partier, der slet ikke ser, at man skal have øget grad af værnepligt. For eksempel Liberal Alliance. De mener jo ikke, at man skal gøre mere i den forbindelse.
Ja, Jacob, her er det Troelsund Poulsen i et DR-interview fra januar i år. Og jeg gentager lige januar i år. Tidsangivelsen er lidt vigtig her. Der er op til forhandlingerne om en ny værnepligtsmodel inden for rammerne af det der store forsvarsforlig, de havde indgået lidt mere end halvt år forinden. Han taler om, at der er uenighed i forligskredsen om kvindelig værnepligt.
Ja.
Og det spørgsmål, det eksploderede i den her uge, fordi Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance, de vil bruge den her særlige fælles vetoret, de har, når de er to partier, imod kvindelig værnepligt. Ja. Og som Troelsund Poulsen siger her for LA's vedkommende, så er det, fordi der i hele taget er en generel modstand imod værnepligt som et godt rekrutteringsgrundlag for forsvaret i Liberal Alliance.
Og det der særligt, den der veto, det er fordi, at da de lavede det forsvarsforlig, så blev man enige om, at for at det her, det nu ikke skal sande til, vi er så mange partier, der er med i det her forsvarsforlig,
ja.
Så aftaler vi, at det ikke er sådan, hvis vi vil ændre det her hen ad vejen,
ja.
Så er det ikke sådan, at et parti kan nedlægge veto. Der skal være mindst to partier, der er imod, før man kan modsætte sig ændringer.
Ja, det er lidt mærkeligt faktisk, fordi det, der står i selve aftaleteksten, det er, at et parti kan ikke have vetoret længere. Men det der med, at to så har det, og det er ligegyldigt, hvor store de partier er, hvor mange mandater de repræsenterer, det står ikke i aftalen, men det er åbenbart noget, man er blevet enige om i rummet mundtligt.
Nå, men det er jo fordi, at præmissen for sådan nogle forlig er jo, at dem står man sammen om, indtil man ikke gør det længere.
Ja. Men og her, normalt har man vetoret.
Det er jo det.
Ja.
Det no. Anyways, men det virker som om regeringen så lidt bliver taget på sengen af, der så faktisk er to partier, der pludselig er hårdt imod, da de går ud og melder ud, at de vil have værnepligt for kvinder.
Ja, altså fordi det får Troelsund Poulsen til at smide det der på Christiansborg er en A-bombe deroppe, ikke? I et interview med Politikken.
Vi skal altså ændre de der sprogbilleder derovre. Altså. Nå, anyway.
Jamen, nu er vi jo ligesom ja. I... Nå. Ja. Hvad det hedder... Politikken er sammen med Troels Lund Poulsen. Han er i Ramstein på det tidspunkt her. Mm-hmm. Og de spørger ham, vil du så opse forsvarsforliget og begynde forfra med de partier, der er bag dig? Altså, hvis LA holder fast i det her. Det kan være konsekvensen. Så svarer Troels Lund Poulsen, det kan være konsekvensen af, at vi måtte komme dertil, for det her, det er en fuldstændig afgørende prioritet for regeringen.
Mm.
Så Troels Lund Poulsen er den, der siger, jamen, hvis man ikke er med på det med kvindelig værnepligt, så er vi villige til at opsige forliget. Han truer dem med, så er I ude.
Ja.
Og det synes jeg var, det er jo at optrappe, det var grund til, at jeg brugte det der med A-bomben. Altså, det er jo den maksimale optrapning i sådan en, i sådan en situation.
Ja. Og så skete der noget lidt sjovt i ugens løb, fordi at så dukkede den nye konservative leder op i debatten. Mona Juul gik ud og sagde...
Ro på,
venner. Sæt jer nu om bordet og tag en forhandling.
Ja, præcis.
Det var meget sjovt.
Ja, det var meget sjovt. Men det er jo selvfølgelig også fordi, tænker jeg, altså i mine øjne begår Troels Lund Poulsen en stor fejl med at true med det her. Altså... Fordi det er ham, der vælger at eskalere det her. Det er ham, der vælger ligesom at sige, du ved, at det her lidt ligesom med Store Bededag og Jakob Ellemann.
Take it or leave it.
Det var take it or leave it. Hvis man ville være med til at lave dansk forsvar, så skulle man sluge noget, man ikke selv havde fundet på, ikke selv var for. Og det, der var pointen her, også med det klip i spillet, det er, han vidste jo godt, det er det, han siger her i januar, han ved jo godt, at LA, og ifølge LA har de sagt det, da de lavede forsvarsforliget tilbage der for et års tid siden, at det her, det er man altså, det her er man imod. Omvendt siger han i Politikinterviewet, bliver pludselig, jamen det er overrasket over. Altså han, det er jo ikke, altså det kan han simpelthen ikke, det kan ikke være rigtigt. Og det betyder i mine øjne, at der ligger strategi bag. Altså han søger den her konflikt med særlig Liberal Alliance med vilje, ikke? Mm. Det vil sige, det handler ikke bare om forsvarsforlig for Troels Lund Poulsen her, det handler om for Venstre at bruge den til at ramme Liberal Alliance og fanopslag.
Synes du, rammer han Liberal Alliance med det, synes du?
Jamen, altså, han tweetede faktisk jo, selv det her interview ud, hvor med den
altså,
der...
Han gik selv offensivt ud med det, men prøv at forklare, hvorfor du synes, at han tror, at den her, den gør ondt på Liberal Alliance, fordi som jeg ser dem, læser dem lige for tiden, så er de jo et parti, der ikke slår sig særlig meget op på ligestillingsdagsordenen. Tværtimod, de er de vrede unge mænds parti, hvis man skal sige det lidt hårdt. De er et parti, som også, altså hvis det kun vores seneste opinion viste, hvis det kun var mænd, der stemte, så var Liberal Alliance det største parti i Danmark.
Ja.
Det er ikke tilfældet, hvis det kun var kvinder, der stemte. Og det er et parti, som i nogen grad, det er lidt forskelligt, hvilket tonefald de har, men som i nogen grad spiller med på den der bølge, der kører igennem sociale medier for tiden, er nogle meget vrede mænd, som mener, at mandekønnet som sådan er under et urimeligt pres, og hele den der dagsordenen woke er gået alt for vidt, og alt det der.
Jo.
Så på den måde er jeg nysgerrig på, hvorfor du egentlig synes, eller hvorfor Troels Lund Poulsen skulle tænke, hvis jeg udstiller dem som imod kvindelig værnepligt, så rammer jeg dem.
Ja, meget mærkværdigt. Også fordi jeg tror, at selvfølgelig Ellemann, da regeringen trådte til, var ude at sige, at vi skal have kvindelig værnepligt. Men ellers er det jo ikke en dagsorden, Venstre er kendt for. Pointen med angrebet, det kan vi lade Torsten Schack Pedersen forklare, fordi han sad også for at blande sig i den debat, fordi Alex Vanopslagh svarede på, Troels Lund Poulsens tweet, og så kom politisk ordfører Torsten Schack og skrev, du er ikke længere ungdomspolitiker, Alex. Det er alvor, det her. Og det er det, de gerne vil angribe ham for. Han er en fløs, han er uansvarlig, og det er et forsøg på, hvis vi nu angriber Alex for at være uansvarlig, og vi er de voksne, så får vi få nogle af de der mange stemmer, Alex Vanopslagh har fået hen over det sidste halvår faktisk, tilbage.
Der må jeg bare sige en ting, ikke?
Ja.
Det tror jeg flytter utrolig få stemmer.
Det flytter ingen stemmer.
Så tæt er der simpelthen meget få vælgere, der følger politik, at de sidder og tænker, hvem var ansvarlig ind og ud af døren af nogle forskellige forlig og sådan noget der.
Ja.
Det er sådan noget, man kan slå hinanden oven i hovedet med på Christiansborg og i P1-debat, men det flytter ingenting.
Nej, og så tror jeg bare heller ikke, at kvindelig værnepligt flytter nogen som helst, stemmer overhovedet.
Nej. Altså, men hvis man så skal se det lidt omvendt, synes jeg, så en ting, jeg også tænkte over med den sag, det er, jeg synes også, den viser noget om, hvor svært det er at være opposition, ikke? Fordi at uden at overtage den der med, de sidder i børneværelset-retorik, så er der jo tale om forsvarsforlig. Det er enormt vigtigt for ansvarlige og potentielt regeringsduelige partier at være med der.
Ja.
Og så er det ligesom om alligevel nogle gange, at de går og leder efter nogle begrundelser for, at de alligevel kan være imod regeringen her. Altså det kan næsten minde sig tilbage til coronatiden, hvor partierne desperat ledte efter noget, de kunne være uenige med regeringen om, og det kan godt nogle gange komme til at blive næsten en lille smule skingert. Det er jo ikke, fordi Liberale Alliance har jo været imod, de er ikke bare imod kvindelig værnepligt, de er også imod mandlig værnepligt, så der er en vis konsistens i deres synspunkt, men alligevel...
Jamen, og det er så her, jeg gerne vil vende tilbage til Milton Friedman. Det er her, han kommer ind i billedet.
Ja.
I 69, der havner han i en diskussion, som skulle blive berømt sidenhen med ham der, den der general, der hed William Westmoreland, der er mest kendt for at være øverstbefalende under Vietnamkrigen. En af de der helt store amerikanske generaler, ikke? Og han gik jo selvfølgelig hele hjertet ind for værnepligt. Og i den her diskussion med Friedman, der kritiserede han ham for at ville skabe en hær af lejesoldater. Altså hvis vi kun ligesom værger professionelt, så ville man få en hær af lejesoldater. Og der skulle Friedmans svar blive berømt. Han svarede ham: Jeg bryder mig ikke om, at der bliver refereret til patriotiske frivillige som lejesoldater. For når alt kommer til alt, så vil den tankegang gøre mig til en lejesoldatsprofessor, som bliver klippet af en lejesoldatsfrisør, og som bliver behandlet for min sygdom af en lejesoldatslæge og forordnet mine juridiske problemer af en lejesoldatsadvokat. Og, svarer han, hvis de vil have mig undskyld, tager han til Westmoreland, de er en lejesoldatsgeneral. Altså pointen er, at det der med, at markedet, at det, vi giver løn, at det, at man betaler for det, det gør vi jo i forvejen med den professionelle her, vi har, det er ikke det, der ikke er noget moralsk fordækt i. Og det, som for LA, når de sidder og kigger på den her diskussion, de vil rigtig gerne have den, sådan som jeg forstår det på det, fordi de mener, at de har nogle gode ideologiske, og ikke bare ideologiske, men også rigtige argumenter for, at den her baseret på frivillighed og på professionalisme, og hvor man måske gik ind og kiggede på, hvad er arbejdsvilkårene, lønstrukturer, alt sådan noget for, at det var den bedste måde at
det er også en super spændende ideologisk kamp. Det er lidt overraskende, at det er Venstre, de skal tage den med, men måske mere tro, at det var en kamp, de skulle tage med de konservative.
Ja, og jeg er overrasket over, at Troelsen Poulsen ikke vælger, altså, hvad kan man sige, at han tror, at han kan få vælger tilbage på den baggrund. Altså, han skulle jo lægge sig ud med nogle andre, og måske i det hele taget gå anderledes ind i den her band.
På den måde bevæger vi os jo langsomt over i dagens næste tema.
Det er gået op for mig, at den mavefornemmelse, jeg havde efter valget, nemlig at det var meget forkert at gå i regering, er jeg desværre bestyrket i, at det er i min optik det forkerte, man gjorde i sin tid. Og så til sidst kan man træffe et valg, og der er jeg kommet til nu. Elastikken er blevet strukket så langt ud efter mange ting, jeg har været imod, at nu har jeg valgt at skifte for det parti, som jeg har været glad for lige siden jeg var dreng.
Ja, og det, nu har vi lige snakket kvindelig værnepligt. Det rigtig morsomme her, det er jo, at Mads Fuglede så tidligere har været en af dem, der er gået hårdt i brechen for kvindelig værnepligt. Og nu er han så...
Ja, her i altinget.
Ja, og nu er han så skiftet til et parti, hvor han er imod det, fordi han kan ikke lide at være uenig med sig, men det er selvfølgelig ikke verdens største sag. Men det er lidt morsomt alligevel.
Ja, det burde jo egentlig være sket i dag, fredag, mens vi står her.
Ja, det er rigtigt.
Sådan plejer det jo
at
være.
Tak til Mads Fuglede for at fikse den tidligere bogen.
Det skete i tirsdags, der meddelte han, at nu var han ikke Venstremedlem mere, men han flyttede sit mandat over til Inger Støjberg, som jo er hans gamle frænde i Venstre.
Venstre.
Ja. Han flyttede over til hende og Danmarksdemokraterne. Lad os se på det, som var en af de der store diskussioner, der fulgte efter, nemlig konsekvenserne på regeringen, og så kaster vi os over Venstre, hvad det hedder, efterfølgende. Ja, da SVM-regeringen blev dannet, havde den 89 mandater bag sig, og de her tre nordatlantiske, nu har den 86. Og det betyder jo, at det, der var historisk for den her regering, det var nemlig, at Socialdemokratiet lavede en regering med det største førende borgerlige parti, og var en flertalsregering. Ja, det er væk nu. Nu er det en mindretalsregering.
Ja.
Og hvad betyder det?
I mine øjne, nul og en fis. Ja. Skulle jeg til at sige.
Ja.
Altså, jeg har været sådan lidt... Jeg fik også nogle sms'er i løbet af den her uge med, kommer der valg nu? Eller, og der har været meget snak om det her med, regeringen nu var i mindretal og sådan noget.
Ja.
De tal, du nævner, er jo objektivt rigtige, men jeg har egentlig lidt det modsatte take på den, at jeg lige ved at sige, at regeringen sidder mere sikkert i dag, end den gjorde i går.
Aha, hvorfor?
Jamen, fordi at der er jo simpelthen ingen af partierne i regeringen, som har nogen som helst interesse i et valg lige nu.
Nej.
Måske med undtagelse af Lars Løkke Rasmussen, jeg ved ikke, det kan da godt være, hvis han kunne, og kan se Venstre blive kørt så meget under bussen. Men dybest set er der ikke rigtig nogen af dem, der står bedre, end de gjorde, eller lige så godt, som de gjorde ved valget. Så de vil formentlig gerne vente lidt med et valg. Ikke? Og så er det jo vigtigt at huske, vi har jo negativ parlamentarisme i Danmark. Ja, det betyder, at en regering kan sagtens sidde, selvom den er mindretal. Det er jo faktisk normen for danske regeringer.
Præcis.
Den kan kun væltes, hvis den får et flertal imod sig.
Ja.
Og jeg har svært ved at se det flertal, regeringen kan få imod sig lige nu. Fordi, og det er det, jeg mener, at de har mindre interesse i et valg nu, fordi nu er Venstre endnu svagere, end de var i går. Mm-hmm. Så på den måde mener jeg faktisk, at deres interesse i et valg er blevet mindre.
Ja.
Men det flertal, der skulle vælte regeringen, det skulle jo så også bestå af det nordatlantiske. Det skulle også bestå af nogle af de løsgængere, der sidder. Og det, der er med de løsgængere, det er jo, at i det øjeblik, der bliver udskrevet valg, så må de med meget stor sandsynlighed regne med, at deres politiske karriere er overstået i denne her omgang. Det er Jon Steffensen, det er Mike Fonseca, det er lige nu vel også Lars Boje Mathiesen, og det er Theresa Scavenius. Så der sidder fire mennesker der, som egentlig har en platform, så længe det her Folketing sidder, men som mister den platform, når valget bliver udskrevet. Så jeg kan ikke rigtig få øje på det flertal, der skulle vælte regeringen, og også fordi man må så sige, regeringen med alt det, man kan sige om den efter store bededagsfadesen, har de jo været dygtige til at få et eller som regel også flere partier til at være med på deres politik. Så for mig at se, at det er der ikke rigtig noget, der truer regeringen lige nu, bortset fra de måske indre spændinger.
Det, man kan sige, tænker jeg, det er, at altså, som du også lidt er inde på, det er, at i virkeligheden er vi vendt tilbage til det, der er normen, til den hvad kan man sige, økonomi af forhandlinger og mandater, alle kendte i forvejen. Og det har jo faktisk været et problem både for regeringen og for oppositionen at finde ud af, hey, hvad handler de her forhandlinger om? Fordi regeringen havde jo sit flertal, og det vil sige, at den havde jo sådan juridisk set jo retten på sin side til at bare gennemføre ting. Og når sådan lige man sidder i en forhandling, de har haft brug for at få flere partier med for at få noget legitimitet tilbage efter store bededags afgrunden der. Men hvad er et legitimationsmandat værd? Hvor meget skal du give dig på det, du gerne vil, som du har brugt rigtig meget tid på internt og klappet af? Hvad er forhandlingsrummet egentlig? Hvad er et mandat værd, hvis du ikke har brug for det i juridisk forstand, men du kun brug for det for at blive mere populær? Ikke?
Mm.
Nu er vi tilbage i, at man skal have mindst et ekstra mandat ud over de stemmeaftaler, man har. Nu er vi tilbage i den gode gamle gænge. Og det så på den måde tror jeg også, at men det har så alligevel, altså jeg synes alligevel, der er nogle bemærkelsesværdige ting. Det her er en regering uden et parlamentarisk grundlag.
Ja.
Altså normalt vil du have en mindretalsregering med et parlamentarisk grundlag. Det er jo ligesom suget op
det i... Det parlamentariske grundlag ligger i den lejlighedsvise øjenkontakt på gangen med Jon Steffensen og Mike Fonseca.
Det er så det er lidt besynderligt.
Ja.
Noget andet, der selvfølgelig kommer til at ske, apropos det der med, at vi er tilbage i normen, det er jo selvfølgelig, at nu skal der betales. Vi talte om ældrereformen før, Jakob, og det er jo ligesom, nu skal man i gåseøjne, men ikke kun i gåseøjne, købe sig til nogle...
Bare også var realiteten, før Mads Fuglede gik.
Ja, men der hørte jeg i hvert fald, at, og det er jo selvfølgelig bare, hvad de selv siger, men i hvert fald i venstretoppen, så har man sagt, at det var, fordi jeg har spurgt ind imellem, det der med, at den flertalsregering er en god idé, er det egentlig lige, fordi det, altså alle de der forhandlinger går hele tiden i stå, fordi I kommer aldrig til crunch time i de der forhandlinger. Så siger de, prøv, ja, men alle kompromiserne og aftalerne er meget billigere, end de ellers ville have været, netop fordi vi har det der flertal. Altså, så det, prisen er faldet. Prisen er røget op nu. Synes jeg er en forskel.
Jeg tror, det der til gengæld kan være ændret, og som også er en glidende bevægelse, men som Mads Fugledes afgang skubber til, det er, at det fremtidsscenarie, jeg ser for denne her regering, det er, at Venstre på et eller andet tidspunkt må finde en anledning til at forlade regeringen. Vi har inde på Altinget en oversigt over masse grafer og tal i dansk politik. Det er for vores betalende nichekunder, men jeg tror, vi prøver at få lavet den, så vi også kan dele den bredere. Vi har sådan fået lavet en meget fascinerende video. Du ved, en af dem med en graf, der så kører over 10 år eller eller længere. Ja. Jeg tror faktisk, den her over 20 år, hvis nok.
Ja.
Og som så viser partiernes indbyrdes styrkeforhold, og så står den og veksler, sådan som tiden skrider frem. Ikke også?
Ja, ja, ja.
Og det er jo helt vildt at se Venstre, så er de største parti, så er de i hvert fald næststørste parti, så bliver de lige overhalet af DF'en periode, men ellers så er de hele tiden største eller næststørste parti, og så her lige pludselig ser det bare, så ryger de ned ad listen.
Præcis.
det er så dramatisk, det der sker for Venstre lige nu. Det er det, vi skal snakke om lige om lidt.
Ja.
På et eller andet tidspunkt tror jeg, at det må få den kan få den konsekvens i hvert fald, at de vælger at forlade regeringen.
Ja.
Og siger, at vi må have en periode til at trække vejret og forhåbentlig blive lidt større, inden der kommer et valg. Mm-hmm. Men deri ligger jo så også, at de så må forlade regeringen uden at vælte den, for de vil jo ikke være interesseret i et valg.
Nej.
Så de må forlade regeringen, ja, men sige, at vi bakker stadigvæk op om den, og så kommer det, du lige nævnede, som super interessant, det er så, kan SM-regeringen så køre videre uden et regeringsgrundlag eller en aftale med nogle andre partier?
Ja.
Eller, fordi så kan vi nemlig ske at have en mindretalsregering decideret uden parlamentarisk grundlag. Det er jeg ret spændt på at se, hvordan det kommer til at spænde af, hvis Venstre forlader regeringen. Ja, det er selvfølgelig stadigvæk et stort hvis.
Ja. Så tænker jeg, at nu talte vi der om Vammen, og hvad han går sådan og laver op i Aalborg. Mm. Altså, han er tilbage i rollen som Mr. Fixit.
Ja, ja.
Altså, fordi hver gang der er noget, der grundstøder over et ministerium, nu, så havner det ind på hans bord.
Ja.
Og hans cigarkasser, og hvad kan han få? Og så vil jeg gerne sige, det der bliver snakket om på bogen, jeg vil egentlig også gerne lige have dit take på, det er, hvem er den første minister, der bliver væltet nu? Fordi det kan til gengæld godt ske, tænker jeg.
Mm.
Altså jeg kan ikke sige, at du skal gætte på, hvem det er, der scenariet, det er jo, altså jeg så også, at Morten Messerschmidt var hurtigt ude i går og sige, skal vi ikke vælte Mette Kirkgaard, altså ældreministeren?
Ja, okay.
Fordi den mulighed, der holder de nordatlantiske mandater sig jo gerne ligesom ude af ligningen. Og det er jo, altså når du har en mindretalsregering, så har du også den der mulighed for.
Men ved du hvad, det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi det, som det jo så kræver at vælte en minister, det vil jo være, at der manifesterer sig et flertal, som aldrig formentlig vil manifestere sig nede i salen, fordi at det er jo sådan, at hvis en statsminister indser, at en minister er på vej til at blive væltet, så vælger vedkommende sjovt nok pludselig at søge nye udfordringer. Assistant to the regional manager i Bryggeriforeningen eller et eller andet. Ikke?
Hvad er det nu måtte være?
Men for at den situation skulle opstå, så skal du jo så samle hele, eller hvad skal man sige, begge oppositioner plus løsgængere om at blive enige om noget. Det kan jo godt være, at Morten Messerschmidt gerne vil vælte Mette Kirkgaard. Det kan være, at der er nogle af de røde partier, som godt vil vælte klimaministeren, men du ved, kan de enes om det?
Jeg tror netop på, altså der er i hvert fald sådan nogle sjove kryds. Altså jeg siger ikke, at det er bare en spekulation. Men netop, altså vi kan i hvert fald lægge mærke til, når det kommer for eksempel til CO2-skatten på landbruget, at de to politikere, der har kæmpet allermest for at få trukket den her ud af, hvad kan man sige, at få det tilbage på Christiansborg, gjorde det her til et Christiansborg, men vi kan diskutere.
Mm.
Det har været Pia Olsen Dyhr og Inger Støjberg. Af vidt forskellige grunde. Inger, fordi hun gerne vil stoppe den der CO2-afgift, og Pia Olsen Dyhr, hun vil jo gerne have aktier ind, hun vil gerne have indflydelse.
Ja.
Der, altså, så man kan sige, det grønne pres, det grønsorte pres, det kunne jeg godt se. Pia Olsen Dyhr har gået hårdt efter Magnus Heunicke i sin tale. På SF's landsmøde, for ikke at levere på.
Heunicke kunne godt være et såret dyr på svand, men ved du hvad, jeg har lige en pointe mere om det. Og det er, fordi nu Heunicke, for eksempel, ham talte vi jo om for en eller to uger siden, om det her samråd, han har lavet, som så gik en lille smule viralt i hvert fald med, at han...
Det var det der med posen med papir.
Posen med papir, som ikke fungerede helt så godt, som den kunne have fungeret, men der er jo en anden pointe her, og det er, hvis man taler med folk i regeringen, så siger de også, jamen altså, det er ligesom om oppositionen ikke rigtig er så meget til stede på Christiansborg, som den plejer at være. Jeg talte med minister, der sagde, at tidligere kunne en minister jo nærmest bo over i Folketinget, fordi først skulle man i salen med et forslag, så skulle man i samråd, og så skulle man det ene eller det andet.
Ja.
Man kunne være der hele tiden. Men nu bliver der kørt også relativt store lovforslag igennem Folketinget, uden at partierne egentlig rigtig, du ved, er til stede i salen og diskuterer det. Der er ikke særlig mange ministre, der bliver kaldt i særlig mange samråd og sådan noget. Og nogle gange er det jo de der værktøjer, noget af det er jo rent tidsspilde, noget af det er for sådan spil for galleriet for medierne, noget af det er reelt, at man søger svar på nogle spørgsmål, men det har det til fælles, uanset hvad motivet er, at det er sådan noget, der kan slide på en regering,
præcis,
og det er sådan noget, der kan få ministre til at begå fejl,
præcis,
som de senere bliver fældet på.
Præcis.
De kommer til at sige noget på samrådet, som hisser folk nok op til, at snibolden begynder at rulle. Men der tror jeg også, at den her regering er lidt hjulpet af, at der ikke er en opposition, men en meget fragmenteret opposition.
Helt sikkert. Omvendt må man jo nok sige, at altså, muligheden er blevet større nu.
Ja, klart.
Okay, ja, så lad os se på Venstre. Den her, som du jo også fortalte med den her graf. Krisen er jo ikke ny. Nej. Det er efterhånden svært at huske en tid, hvor partiet Venstre ikke var i krise. Og der tænker jeg så, ligesom når man så kigger på Mads Fugledes exit, så han er jo ikke årsag til en krise. Han er symptom på krisen. Jeg tror ikke, han kommer til at tage særlig mange venstrevælgere med sig. Der var heller ikke så mange, der stemte på ham i forvejen. Det er der jo så også, nogen, der har bemærket, at det måske også var en af grundene til, at han lidt efter et nyt mandat. Men jeg tror egentlig mere, at det han gør, at han følger de venstrevælgere, der allerede med Inger Støjberg var draget af. Og det er jo den der gamle historie om, at det der store brede telt Venstre var i 2001, der kunne dække for noget nationalkonservativt til noget meget liberalt. De fraktioner, der var i Venstre, de er brudt ud af Venstre.
Men det er jo derfor, jeg så godt ville tale med dig om det her. Fordi hvis der er én ting, der er jo flere, men hvis der er én ting, du faktisk ved noget om. Ja. Du har faktisk brugt et halvt liv, skulle jeg til at sige, i hvert fald et år af dit liv på at skrive en bog om, det borgerlige Danmark op igennem nullerne, ikke? Værdikæmperne.
Ja.
Fantastisk bog, varmt anbefalet. Og jeg vil super gerne høre dit take på, altså Anders Foghs projekt, vi snakker jo tit om det her med Hjort-doktrinen og alt det her, men hans store projekt, som han jo også var ude at formulere, det var at sige, Venstre skal være det brede folkeparti. Jeg kan ikke huske, at man også sagde, at de skulle være Danmarks største parti.
Jo.
Det skulle være det brede folkeparti, ikke også? Og de var en periode også Danmarks største parti.
Ja.
Og det, altså, ja, det kan jo lyde næsten helt åndsvært at stille spørgsmålet nu med den situation, vi står i. Men er det bare slut? Var det fra starten et Fata Morgana, som aldrig kunne lykkes, eller hvad?
Altså, i lang tid så det jo, altså det, at der er stadigvæk, jeg synes stadigvæk, når man taler med folk rundt omkring, det er stadig svært ved at synke ind, tror jeg, i vores bevidsthed, at jamen, Venstre kan meget vel være i en situation, hvor det ikke bliver, altså et parti, der bliver større end 13-14% max. Og det er jo halv størrelse af, hvad man var i 2001, hvor man lige krydser grænsen over de 30%. Vores bog handlede jo om, at den her fredslutning med den universelle velfærdsstat, som Fogh gjorde for at kunne gøre værdipolitik til den nye arena i dansk politik, og hvor han jo vandt de tre valg, og to socialdemokratiske formand måtte give for tabt, og du ved, en SF-formand og en for de radikale, altså den her totale detronisering af centrum venstre. Jamen, den fungerede som et orm i æblet på det borgerlige samarbejde. Altså,
men det sjove, synes jeg, er, at hvis vi så kigger på de tre venstrepartier, vi har i dag, altså vi har jo de to udbryderpartier, Danmarksdemokraterne med Støjberg og Moderaterne med Lars Løkke. Hvis vi så kigger på de tre partier, Venstre, Moderaterne og Danmarksdemokraterne, så lige præcis det ene spørgsmål, der ikke splitter dem, så vidt jeg kan se, det er jo sådan set det. Det er jo opbakning til velfærdsstaten. Der er ingen af dem, der er blevet superliberale partier, der siger, du ved, helt væk med topskatten, eller jeg ved ikke, om Venstre mener det på en varm sommerdag, men altså, det er ikke noget, de går og fører kampagne for.
Nej.
Det er ikke opgøret med hvad var det, Fogh kaldte det, barnepigestaten? Det er ikke det, der skiller dem.
Nej, altså det, der skiller dem, jamen det er jo selvfølgelig fordi, at altså det, der skiller dem, er jo så værdipolitik, ikke? At Inger Støjbergs, hun, altså forskel mellem hende og Dansk Folkeparti, sådan som Dansk Folkeparti var i nullerne, er jo utrolig svær at få øje på, og på mange måder var hun jo ligesom, hun agerede som DF'er, bare som venstrekvinde. Det har vi talt vi også om omkring hendes rigsretssag, at det var noget af det, der bragte hende i problemer, fordi at Venstre netop er et regeringsparti, og ikke bare et holdningsparti, et protestparti. Mm. Og så er der jo på Løkke over i Moderaterne, som er, så han er jo liberal i sin værdiopfattelse. Han var fra starten af meget skeptisk over for det her med, at det skulle være værdipolitik. Han var meget fokuseret på, at Venstre skulle være sådan.
Man kan vel sige, at det accepterede, det var magtens pris for ham. Og da det ikke længere indbragte magten, så ville han ikke længere betale den pris.
Allerede faktisk, da han bliver statsminister. Da han bliver statsminister, lægger han Foghs projekt i graven. Og de første, der opdager det, er jo Dansk Folkeparti, der er helt op og ringe over, at han siger sådan nogle ting, som lyder. Mm. De lyder. For der siger han sådan noget, værdikampen, det er sådan et eller andet abstrakt, metafysisk, og det kan han slet ikke have noget at gøre med. Men så siger han siger blandt andet, jamen jeg er da ligeglad med, om folk sidder og ser tyrkisk fjernsyn i Gellerup-parken. Det er jo bare et spørgsmål om arbejde.
På den måde lagde han det i graven, men parlamentarisk fastholdt han det jo. Han kørte jo videre med blokpolitikken. Ja. Han kunne jo have gjort det forsøg med at indlede det brede samarbejde, mens han var statsminister og havde magten til at gøre det.
Og det siger han jo også i dag.
Det blev først hans projekt, da han mistede den.
Helt sikkert. Og på den, men der tænker jeg bare, lige der er han jo bare meget politiker.
Ja.
Altså, du ved, de finder hele tiden en ny sandhed. Og,
ja.
Men det er jo også hans egen analyse. Det er også, altså, han har vel også taget et eller andet grad af selvopgør, så meget som en politiker nu kan, uden at smide sig selv i afgrunden og sige, jamen, det var forkert.
Ja,
ja, jeg ville ønske, at jeg havde gjort det. Det gjorde det jo så også alt det der, ikke?
En ting, jeg tænkte på, det var, jeg prøvede at tænke over, hvad er det egentlig, der skiller de tre partier så, ikke?
Jo.
Det er jo blandt andet noget med, om de appellerer til landmænd eller sådan mere moderne, klimabevidste liberale, ikke?
Ja.
Det er noget med, om de appellerer til globalister eller nationalister, ikke? Altså, der har vi virkelig fået nogle yderpunkter. Altså, Lars Løkke er jo sprunget ud fuldtonet globalist nu, ikke?
Ja.
Og Støjberg er fuldtonet nationalist.
Jo.
Super EU-tilhænger. Altså, på Moderaternes årsmøde her forleden havde de jo lavet lilla EU-flag. Så bliver det ikke mere in your face til de radikale.
Ej.
Vi tager jeres farve, og vi tager jeres EU-flag, og vi kombinerer det. Nu er det vores flag.
Præcis.
Så kan I lære det radikale.
Præcis.
Og så overfor Inger Støjbergs EU-skeptikere, hun er vel, står lige der på kanten af, at man vil, det går vi ikke lige skal melde os ud, men det vil nok være det bedste alligevel, og de skal i hvert fald ikke komme og bestemme over os.
Jo.
Israel-kritiker, Israel Høge, Løkke er måske den prominente politiker, bort, jeg ved ikke, Enhedslisten og SF, men der har sagt klarest fra over for Israel.
Ja. Inger Støjberg. Ja, og i den sværest mulige position at gøre det fra.
Ja, præcis, altså, og Inger Støjberg går rundt med Israel-pind på jakken. Du ved, det skiller dem helt klart.
Ja.
Men det der, jeg synes, der er interessant, så det er, der, på alle de her skillelinjer, der kan vi se, der står Løkke, der står Støjberg.
Ja.
Men de her skillelinjer, de findes, selvom partiet er skaldet så meget af, selvom de har mistet så mange medlemmer, så findes de skillelinjer måske stadigvæk inde i partiet Venstre.
Ja.
Og det efterlader for mig måske det spørgsmål, der hedder, altså, hvad står de for? Altså, er det det, Venstres problem er? Hvad står de for?
Ja, helt 100. Og det, jeg synes, det, der er problemet for Venstre, det er, at de har ligesom, de har, dem, de har tilbage, er på den ene side nogle ældre, altså venstrefolk, der ligesom er, du ved, deres karriere og deres, den er smeltet helt sammen med partiet Venstre.
Ja.
Så er der nogle unge, som er vokset op i ungdomspolitik, og det er ligesom, det vil sige, deres identitet, deres sociale netværk, alt det der, det er, altså, og det er jo en af forskellene til Fugle. Han har jo aldrig været, nu stod han og sagde, jeg har været venstremand, siden jeg var barn. Han har ikke været VU'er.
Nej.
Og dem har de tilbage, og så har de, så synes jeg jo altså, at altså, uden at, det er ikke sagt for at fornærme eller noget, men Troelsen Poulsen og Stefanie Lose er teknokrater.
Mm.
De folk, de kan skrue på maskinen, de har ekstremt svært ved at fortælle, hvad det er, hvorfor de skruer på den maskine. Og det er jo det der med, at der sidder jo, det der er Venstres problem, synes jeg, det er, at der er rigtig mange, venstrevælgere vil også have svært ved at svare på, jamen hvad er egentlig driveren her? Ikke? Hvad er Venstres why? Hvorfor er de der? Ikke? Og der synes jeg så, at det bedste eksempel, synes jeg, er klimapolitikken. Hvor Venstre prøvede, så laver vi en trepart, så skal vi ikke sige noget om det, så går Fuglet ud, og nu, ikke, det kan vi se her i dag, så må, føler Stefanie Lose sig nødsaget til på en eller anden måde at gå ind i den der debat og sige, der kommer en CO2-afgift.
Men det er stadigvæk med den der hedder, vi er der for at sikre, at det gør mindst muligt ondt på landbruget. Så det bliver en utrolig svær dobbeltkommunikation.
Det er det, fuldstændig, og det er man virker tvunget ind i det, og man taler sig op imod et scenarie, der ikke er gældende, nemlig, hvis det nu kun var Pelle Dragsted, der bestemte den danske klimapolitik? Jamen, det er jo et hypotetisk, det er jo ikke noget, du, altså, det er jo bare, det ved vi da ikke.
Nej.
Og det synes jeg, altså, det er da det, der er problemet, det er jo alt det der, vi plejer at sige, der mangler en fortælling, der mangler, og så siger Venstre, at vi har lavet resultater, men der er jo ikke, altså, der er jo ingen, der opdager et politisk resultat, hvis du ikke fortæller dem om det. Og der synes jeg jo bare, at når vi så ligesom, altså, helt symbolisk står Troelsen Poulsen i Ramstein, og ingen, det, jeg ved ikke lige, hvad han lavede i Ramstein, og skal reagere.
Tyske militærbase, hvor der jævnligt bliver holdt møder om støtte til Ukraine.
Han arbejder sikkert benhårdt for danske interesser og dansk sikkerhedspolitik og alt det der. Men han er ikke til stede som en historiefortæller, og det er jo Fogh, hvis der var noget Fogh var, så var det en historiefortæller. Han er lige så dygtig en historiefortæller, som Mette Frederiksen er i dag.
Men er vi så, nu har vi snakket, og hvad mener partierne, hvor står de ideologisk og sådan noget? Er du så ved at reducere det til i virkeligheden, at Venstres krise består i, at de ikke har en karismatisk nok frontfigur? Altså er det der moderne politik også er, at det er frontfigurpolitik?
Altså det kan vi jo se, når vi kigger på målingerne, vi kan se det på Facebook, vi kan se det på alle de der, du skal have en person, der kan bære partiet, være det, inkarnere det, Mette Frederiksen, inkarnere Socialdemokratiet, Fanopslag, LA, Inger Støjberg, Danmarks Demokraterne. Det er bare blevet et vilkår, at det skal du gøre, og som vi også talte om med Søren Pape, jamen, det var jo også, altså når man, de lavede jo det der for sjov, Pape Power, Det var jo også at sige, at det var ham. Ja. Altså han var det konservative folkeparti. Det er en ting. Men jeg synes faktisk, altså man kan også komme ind i det en anden vej. Vi lavede her i den her uge sådan en opgørelse over, hvor mange venstre folketingsmedlemmer har forladt folketingsgruppen i utide.
Ja, det var godt, det var god.
10 styks.
10 styks.
Ja, det er jo mange i sig selv.
Man kan det navne.
Ja. Altså, det er to partiformænd, to næstformænd og en gruppeformand. Ikke? Altså Lars Løkke Rasmussen, Jakob Ellemann, Inger Støjberg, Christian Jensen og Carsten Lauritsen. Alle dem er stemmesluger på et helt vildt niveau. Vi taler, når man kigger på den samlede liste, så er næsten 200.000 personlige stemmer, der bare er blødt ud. Og så er det ministererfaring, Jakob. Det er helt vildt. Det er stats, finans, sundhed, skat, miljø. Der er en enorm mængde af erfaring, der er forsvundet.
Det er det. Og lad os så slutte nu, inden vi lægger Venstre i graven.
Ja, ja.
Det er jo så én ting, de kan skrive på listen ved den her regeringsdeltagelse.
Helt 100.
Det er, at de har et hold nu, som er inde og få noget ministererfaring, og som dermed kommer ud stærkere, og som har den bagage med sig om 5 år, om 7 år, om 8 år, når vi har glemt, hvad vi sagde, det er Kopol her i 2024, og når vinden er vendt.
Det er en pointe, og den pointe er, at fordi man sidder med magten, så det vil også stadigvæk være interessant at, altså rent økonomisk at støtte fra store donorer, men det er overlevelseskamp.
Det er det.
Jakob, det er fredag. Vi skal se at komme hjem, fordi cykelrytterne, de kører Harlbæk ned i Ardennerne, og jeg kan mærke, at den tager Mads Pedersen i dag.
Det gør han.
Men så bliver det lørdag og søndag. Hvad er planerne?
Det ved jeg ikke. Er der flere cykelløb, vi skal se?
Ja, der er cykelløb fra nu af.
Fedt, mand. Hvad hedder det? Jeg tænker, hvis jeg kan løsrive mig fra cyklingen, at jeg måske lige skal ud og se, om jeg kan nå de aller sidste sekunder af Copenhagen Dogs Festivalen. Jeg tror måske, jeg skal til et arrangement i aften om det.
Ja.
Jeg har fået set for lidt Copenhagen Dogs, kan jeg roligt sige, over, for jeg har nemlig set 0.
Ja.
Og det er altid irriterende, for der er så meget godt på plakaten. Ja, man må se, om ikke man kan få gang i noget streaming.
Var der ikke noget med, at man kunne se det hjemme? Man behøvede sikkert gå i biografen selv.
Jo, sådan var det i hvert fald
sidste år,
under pandemien, men jeg ved ikke, om det fortsatte. Det må vi lige have tjekket. Men lidt Copenhagen Dogs, tænker jeg, få set nogle film der, så skal jeg til en lille middag, og så tænker jeg egentlig, at jeg skal prøve måske at bruge den her weekend på at prøve at finde ud af noget, som jeg kan lave sammen med en 10-årig. Jeg har været ude at rejse i denne her uge og sådan noget. Finde på et eller andet at lave sammen med den yngste. Hvis du har nogle idéer, så...
Uha, det er jo altid... det skal jeg nok. Det skal jeg nok.
Mm. Godt.
Jeg skal chille. Det er som mine børn siger. Vi skal chille.
Chille.
Min store plan, min helt store plan, det er ikke at åbne min computer igen før på mandag.
Du har også fyret sindssygt mange ord af i denne her uge.
Ja, og der er mange i forvejen. Altså, hvad det hedder, det er slidsomt. Så det er min plan. Altså, måske få læst lidt. Mm. Altså, i stedet for at producere ord, så bare modtage dem.
Ja.
Ja, det tænker jeg. Anbefalinger.
Det kan noget.
Ja, hvad har du med arm? Du teasede for, nu kom der noget stort.
Jamen prøv at høre, noget stort, men altså, jeg har noget læsestof til dig, hvis du, hvis du skal have noget. Skal jo ikke være på skærmen, du skal læse på papir nogle gange.
Jo.
Jeg har været i Norge den her uge. Jeg har været 3 dage i Oslo sammen med en gruppe danske journalister oppe for at kigge lidt på det norske mediebillede. Det er jo sådan, at de norske medier er lidt længere fremme end de danske i forhold til den der omstilling til digitale abonnenter. Det har de været ret gode til, og så var vi rundt. Besøg nogle af de fremmeste norske medier og også høre lidt om, hvordan deres lokalaviser har klaret den der omstilling. Og snakke med nogle branchefolk om den norske mediebranche i det hele taget. Det lærte jeg rigtig meget af. Jeg skrev en lang tråd om det ude på Twitter med nogle af pointerne, eller på X.
Jo.
Hvad hedder det? Det kunne vi i det hele taget snakke længere om. Men en af de ting, jeg så tog med hjem derfra, det var, at inden for kunstig intelligens, man kan jo ikke snakke med mediefolk i de her dage, sikkert heller ikke nogen andre folk, uden at man kommer til at tale kunstig intelligens. Hvad gør I?
Jo.
Og hvordan gør vi det? Og sådan noget. Og i Norge, der har de en meget spændende stemme på det felt. Det er en relativt ung forfatter. Hun er 30'erne, tror jeg, hvis hun overhovedet er så gammel. Hun hedder Inga Strømkø, og navnet, som navnet indikerer, så er hun født i Tyskland, men kom til Norge som meget ung, 4-årig, tror jeg, eller sådan noget.
Uh-huh.
Forsker, doktorgrad i partikelfysik. Uh-huh. Tænk, at man kan være født i 1989 og have en doktorgrad i partikelfysik. Men sådan er verden i dag. Det er jo vanvittigt.
Ja.
Arbejder ved Norges Tekniske Naturvidenskabelige Universitet, og nu kommer det.
Jo.
Hun har så skrevet en bog om... om kunstig intelligens, som hedder Maskiner, som tænker. Aha. Jeg købte den på Banegården i Oslo. Jeg tror faktisk også, den er udkommet på dansk, men den går fint at læse på norsk.
Ja, ja, det er ikke et problem.
Og hvad hedder det? Og hvor hun simpelthen tager hele det her kunstig intelligens helt forfra. Hun starter med at fortælle historien om den mekaniske tyrker. Mm. Ved du, hvad det er?
Nej, jeg kender godt navnet.
Det er verdens første skakrobot.
Ja, det er nemlig det der med skak.
Som
ja.
Er bygget i 1770.
Ja.
En robot, der kunne slå de fleste i skak, og der var nogle tandhjul og noget inde i, at man kunne få lov til at kigge ind i den for at se, at der ikke var noget snyd på spil.
Jo.
Og først nogle år senere blev det så afsløret, at der var noget fup på spil. Der sad faktisk et menneske inde i, men det var lavet sådan, så når man kiggede ind, så det ud som om, der ikke sad nogen inde i.
Aha.
Men den satte jo gang i den der diskussion, kan maskinen slå mennesket?
Jo.
Og det er jo den diskussion, vi har for fuld knald også med kunstig intelligens lige nu. Kommer maskinen til at overtage?
Ja.
Mennesket bliver klogere end os, og kommer de til at overtage vores rolle?
Og definere egne mål.
Præcis, det er det. Og Inga Strømke er god, fordi hun er ikke maskinstormer. Hun siger, vi skal ikke være bange for, at maskinen bliver bedre end mennesket, men vi skal være bange for det, mennesket bruger maskinen til. Ja. Fordi hendes tilgang er helt klart det der med, ro på, maskiner gør faktisk kun det, vi bærer dem om.
Ja.
Og den er jeg gået i gang med stor fornøjelse, og kan varmt anbefale alle, der interesserer sig for kunstig intelligens, og dykke ned i den. Lægger den i show notes, og så håber jeg også kan bruge et par pointer fra den bog, når vi måske i næste uge skulle tage fat på den lov, der blev vedtaget i EU i denne her uge.
Er blevet
vedtaget.
Ja. Helt klart, lad os kigge på
verdens,
AI.
Verdens første AI-regulering.
Ja, lad os se, hvad der står der.
Vi læser Den Mekaniske Tyrker, Maskiner som tænker, og så snakker vi AI næste uge. Hvad har du med til os?
Jeg står og griner lidt her, fordi vi var nødt til at få assistance til overhovedet for tændt optageren den her gang, Jacob. Så det bliver i hvert fald ikke, jeg ved ikke lige, om det er os, der skal... Nå, hvad det hedder...
Det er ikke kunstig intelligens, det er bare mangel på intelligens.
Ja, det er bare mangel på intelligens. Jeg ved ikke, ligesom også om maskinen. Ja. Det, ja. Men hvad det hedder, der har jo været, du var faktisk inde på det tidligere, den her diskussion om, hvorvidt kønnene er ved at polarisere politisk, altså at mænd, unge mænd, bliver meget mere borgerlige, meget mere højorienterede, og, end de har været før, og at kvinderne i modsatte retning bliver mere venstreorienterede. Jeg læser en rigtig god artikel i Vox. Det har man ikke, det var engang den helt store ting.
Altså Vox.com?
Ja, Vox.com. Okay. Der læste jeg en artikel om, som ligesom kiggede på forskningen og kigger ned i det og siger, du ved, passer det der nu også?
Kan du give et hint?
Ja, hintet er, at det er ikke, altså det er lidt en mediehistorie.
No.
Det er ikke så vildt, som det er ikke vildere, end det har været længe.
Okay.
Og den gennemgår ligesom også, hvorfor, altså det overraskede mig. Der har været et tidspunkt, hvor kvinder stemte det amerikanerne kalder conservative, altså borgerligt, og mænd måske i virkeligheden var mere venstrelænet, men at de krydser, de foretager sådan en krydsbevægelse, og det gør de allerede fra 80'erne og 90'erne og frem. Og vi har egentlig ikke bevæget os meget videre væk fra hinanden. Så det har altså været sådan i 30 år i hvert fald, at mændene er tendentielt borgerlige, og at kvinder er det, man i USA kalder liberals, altså hvad det hedder, socialliberale eller venstreorienterede.
Det lyder meget spændende. Jeg sad og bladrede i går i den der nye bog om valget, som er kommet af de to valgforskere, Kasper Møller Hansen og Rune Stubager.
Ja.
Kæmpe stor forskningsbog om valget, men den er også god på den måde, man kan også plukke læse lidt i den og finde nogle
artikler.
Og en af dem, jeg lige faldt over, var nemlig en, hvor de kiggede på uddannelsesniveau.
Præcis.
Og betydning for stemmeafgivningen. Og der er jo også sket en bevægelse der, hvor at højere uddannelser er rykket mod venstre. Præcis. Og lavere uddannelser er rykket fra venstre mod højre.
Ja.
Og det hænger måske også sammen. Præcis. Med den kønsbevægelse, vi snakker om der.
Og det er jo, det gør det jo, fordi at det er det i mange vestlige lande. Jeg har ikke tallene her i Danmark, men i mange vestlige lande er det sådan, at det er 60% af en årgang kvinder, som tager en lang videregående uddannelse, og kun 40%, og kun 40% mænd. Jeg skrev engang en artikel om den handlede egentlig om fremtidens kærlighedsliv, fordi der var alt det her med singlekultur, hvad kom det fra, og der talte jeg med en amerikansk journalist, som havde skrevet en af de der non-fiction bøger. Den hed Datonomics. Han er egentlig erhvervsjournalist, der havde kigget på, ligesom du ved, simpelthen udbud og efterspørgsel.
Ja, okay.
Og der kom han frem til, at i universitetsmiljøer, han var blandt andet på Caltech, altså DTU i Californien, ikke? Og der er der selvfølgelig flest mænd, der læser. Mm. Og i det der universitetsmiljø, der var der en romantisk kultur, med mændene kurtiserede kvinderne. De var meget monogame. Du ved, producerede nogle meget spektakulære valentineskort til dem, okay, for at invitere dem på dates. Og så også kiggede han på NYU, tror jeg nok, altså universitetet i New York, hvor der er langt flere kvinder end mænd, der læser. Og der havde du sådan en Tinder-kultur, hvor, og det var bare hans måde at sidde og kigge på
udbud og efterspørgsel.
Ja, udbud og efterspørgsel på datingmarkedet. Nå, men under alle omstændigheder, det lever også i uddannelsessektoren.
Ja. Jamen,
så godt. Den skal man læse.
Den læser vi, og så går vi på weekend, og så ses vi igen til lidt påske-dekopol i næste uge.
Langfredag special.
Langfredags-dekopol.
Ja.
Oh my god.
Hvor vi kigger på folkeskole, reform, som er en aftale, og AI, og så smider vi lige lidt Mette Frederiksen oveni. Hun gjorde sig bemærket med nogle meget særlige...
Ja, så du det der klip der, hvor ned fra landstingssalen, hvor de holdt en Ukraine-konference, ja, og hvor hun begyndte at tale om det her igen med, om vi arbejder nok, og det var sjovt, fordi så sagde hun selv, ja, jeg ved godt, det skaber så meget ballade, hver gang jeg siger det her, men nu gør jeg det så igen.
Ja.
Og så sagde hun det der med, at russerne går aldrig hjem, de arbejder døgnet rundt, og vi er nødt til, vi kan ikke være så naive og sådan noget. Jeg tænkte meget over, hvad hun egentlig mente med det.
Ja.
Skal vi tale om det næste uge?
Det kigger på.
Fedt.
Jakob, tak for den her gang.
Ja, tak for det.
Og som altid, tak til dig derude med Dekopol i ørerne. I sidste uge mødte jeg en, der først for 4 måneder siden var begyndt at lytte til Dekopol. Og det er jo et bevis på, at der stadig findes nogen, der endnu ikke er blevet en del af Dekopol-fællesskabet. Så husk at anbefale os til venner og familie og kollegaer. Og gå ind der, hvor du henter dine podcasts og giv os dine stjerner. Så kan du, som Eik Skagelø sang engang, gøre os til flere end vi er. Emma Klitnes producerede denne episode af Dekopol med sin snille og sans for detaljen, og vi afspillede klip fra DR og TV2. Mit navn er Esben Schøring, og jeg er politisk redaktør her på Altinget. Og jeg ønsker dig og dine en god weekend og god vind.